Campus FM vi presenta. Ricti. Programma dal Consiglio Nazionale Talcti. Vi presenta George Malì. Nishtilkom merħba għattini program fi sensiela l-ktib. Sensiela preparata mil-Kunsil Nazjonali tal-ktib illi hija magazine dwar dak kollu illi huma l-kotba. Illum, per eżempju, se nitkellmu ħafna fuq l-kotba ta' tfal, ma mhux biss. Għandna ħafna elementi illi perswas li dak kollha jħobbu l-kotba u nittamgħu anke dawk illi le, u l-għor bis-saħħa ta' tal-programm jitgħallmu kemm huwa importanti li dak li jkun ħobb il-ktieb isibuhom interessanti. Nibdew b'Charles Qasa. Isem magħruf sew ma' dawk kollha li ħobbu l-ktieb Malti, partikolarment dawk li ħobbu l-ktieb ta' tfal. U Charles Qasa ma xiex huwa l-aktar assoċjat. Bla dubju ta' xejn mal-karattru ta' Fra Modest.
Jien marbut ħafna. Ma l-isem ta' Fra Modest, il-karattru li ħloqt fl-1967 fil-paġni ta' Children's Zone u noħu gost ngħid li għadu popolari sal-lum. Naturalment Fra Modest l-lum se noqgħod ngħid kif beda ma bedix għax naħseb għadta ħafna drabi u naħseb is-semmija kollha semgħu għadi. Però beda kumerazzjoni fil-paġni ta' Children's Zone u minn hemm irid ngħid li dan il-karattru daħħanni fid-dinja sabiħa ta' tfal. Forsi ma kienx il-ħsib tiegħi li nikteb daqshekk kotba tfal, anzi jiena kif xewq tiegħi kif nikteb ir-rumanzi. Imma Fra Modest urieni kemm hi sabiħa din id-dinja, id-dinja tal-fantasija, u anke jekk mhux fantasija, imma id-dinja tat-tfal. Issa bħala llim naturalment jiena li qattajt tant snin ma' tfal, ħassejt iktar komdu f'din il-kitba. Għaliex, għax kelli l-esperjenza diretta ta' tfal. Kont nifhem il-lingwaġġ tagħhom, kif jaħsbuha, il-burdati tagħhom, xi ħobbu x'ma jħobbux, kif jaġixxu. U dan kollu għena ħafna biex fil-kitba tiegħi li ktibt dwar Fra Modest. Però ħaġa li rid ngħid wara ta' Fra Modest hija li Fra Modest l-ewwel nett huwa ambjentat f'raħal li nafien. Raħal fejn trabbejt. Għalkemm mhuwiex spjegat ir-raħal ġvien trabbejt il-Marsa, però mhuwiex il-Marsa r-raħal, imma f'moħħi kien hemm il-Marsa, kien hemm it-trobbija tiegħi, kien hemm il-patrijiet li niftakar fil-kunvent. Ġifieri ħafna mill-karattri li hemm fl-istejjer ta' Fra Modest huma bbażati fuq karattri li naf. Naturalment mhumiex identifikati, huma taħlita ta' karattri, però il-bażi hija dejjem maħuda minn esperjenza personali. Ġifieri Fra Modest għandek karattru li huwa ċentru ta' ħajja sempliċi, kollox huwa sempliċi fir-raħal, anke l-istejjer huwa sempliċi fil-plot tagħhom. U jiena nerġa' ngħid li għalija fi Fra Modest ma kienx il-plot l-iktar ħaġa importanti. Jiena attakeb il-darba li għalija l-iktar ħaġa importanti huma l-karattri, inħobb nibda bil-karattri, il-plot tidħol wara l-karattri għalija. Però huwa importanti Fra Modest dal-bniedem illi ġab il-kmaruf ma' kulħadd, illi ġab ċertu ferħ anke fost tant għarreja, u dan nafu minn kummenti li kellu minn itri rċevejt u anke għad nirċevi sallu fil-fatt. U din rajta meta għala 40 sena, meta għala 40 sena Fra Modest, għala 40 sena fl-2007 minn 40 sena minn duder l-ewwel darba l-istorja fil-ġiġin zoom, kont xtaqna me xaħġa zaħira, jena ġifatti kont bħatċi mail shots, media, sempliciment xaħġa sempliċi jekk. Għala kommemorazzjoni zaħira, xkien dam 40 sena kien għadu għaddej, s-su għallu l-ħassajt li xtaqna me xaħġa. Il-respons għawwi li kien hemm, xkien xaħġa li tant affaxxinatni, kien xaħġa tal-meraviglja, mil-media, mil-nies, u bħata bdejt nil-taqqa maħafna nies li kienu jiftakru il-Fra Modest, u għalju Fra Modest baqa dak il-karattru li jew ħajjarhom jaqraw bil-Malti meta kienu żgħar, jew kien qed jhom gost, jew tħajru jaqraw, jew baqa' l-karattru tant ħabbew fi tfolietu. Li meta kibru kienu bdew jgħaddu ħallu lilhom. Dik forsi kienet waħda mir-raġunijiet għala Fra Modest sal-lum għadu popolari, għati għambetti nfusim uġaske, kien għarbel fil-suq. Għafram, għadis naħseb sar leġenda jena fil-letteratura ta' tfal. Għadittam għal jibqa, għalli xo importanti li jkonna karattri bħal daw. Waħda mill-affarijiet li xaqnajt fuq għal-Fram Modest hija di, li xi ħadd darba saqsieni kif Fram Modest baqa' popolari meta qiegħed jirrifletti dinja għal jien tfal kellu, ġifieri tfal kellu mhux qed jgħixu fir-raħal li jgħix Fram Modest, u laqqasim l-affarijiet li kollox inbidel l-lum ta' taħt fuq tista' ngħid. U din approvajt jiena nsib ir-raġuni għalija. U forsi naħseb għaw naħseb minn dak li smajt u dak li nixxil anki meta staqsejt tfal fl-iskejjel kif inżur ta' kull sena. Waħda mir-raġunijiet hija li t-tfal jaffaxxinaw ruħhom meta jaqraw stejjer fuq dinja li ma jafux, ġifi dinja li jiena għalihom. Għalihom dik is-sempliċità inqas ta' komplikazzjoni fir-raħal ta' Fram Modest taffaxxinhom, baqgħet baqa' ħobbuha. U naħseb li dik hija waħda mill-affarijiet li jħobbu t-tfal. Para minn ek Fram Modest huwa wkoll popolari ma' ħafna kbar, għad niltaqa' ma' nies jgħiduli jien għaddi naqrah. Ħaġi li nkun fl-iskejjel pereżempju, nkun wara nifferma xi kotba, tara tfal ġejjin b'kotba ta' Fram Modest antiki li ħarġu fis-sebgħinijiet fil-bidu u jgħid li data l-papa, data l-mamma, data n-nanna iffirmawla. Jiġifieri hija xi ħaġa li naħseb baqa' marbuta l-karattru fil-letteratura ta' tfal u baqa' kiber magħhom.
Dr. William Zammit, f'din is-sensiela ta' programmi, jgħat jitkellem dwar l-istorja tal-istampar. Il-kotba u l-istampar huma marbutin f'mod illi ma jistax jinħall ma' xulxin. Illum, Dr. Zammit, ħajtina it-tieni mit-taħdidiet tiegħu fuq dan is-suġġett.
Madwar l-1440 għandek żvilupp importantissimu, żvilupp ħanajdu hekk li bidel totalment u għal dejjem ix-xena tipografika, ix-xena tal-istampar, mhux biss fl-Ewropa nistgħu ngħidu imma, imma fid-dinja kollha. Għandek individwu Johann Gutenberg, tedesk, dana kien jgħix f'Mainz, fil-Belt ta' Mainz fil-Ġermanja, illi dana ħareġ b'dan l-iżvilupp teknoloġiku daqshekk importanti. L-istampar issa mhux iktar permezz ta' blokki sħaħ, imma permezz tal-użu tat-tipa li tiċċaqla, dik li hija magħrufa bħala movable type. Mela l-iżvilupp fundamentali hawnhekk kien appuntu da mhux li Gutenberg ivvinta l-istampar, imma li Gutenberg żviluppa sistema ġdida tal-istampar, sistema ħafna iktar flessibbli, il-vantaġġi tagħha kienu tremendi. Meta taqabbilha mas-sistema l-antika, illi permezz tagħha il-printing seta' jsir, l-istampar seta' jsir iktar aħjar, b'mod ħafna iktar maġġel, u allura għandek l-ammont ta' letteratura, l-ammont ta' materjal illi jista' jiġi prodott kien ferm u ferm ikbar. Xi ħaġa dwar Gutenberg, Gutenberg kif għadna kien bid Mainz mill-Ġermanja, kien bniedem ġej minn familja mhux daqstant fqira għalkemm kellhom. Kellhom kultant ċertu problemi wkoll imħabba kustjonijiet, imħabba gwerer. Nafu li oriġinarjament kien jaħdem id-deb. Min hemmhekk daħal imbagħad fl-interess nistgħu ngħidu sintesizza dak li kien jaf fil-mistier tiegħu biex beda jaħseb kif jista' jipproduċi tipi individwali, tipi li tista' ċaqlaqhom tagħmel li trid bihom u allura tista' tarġa' tużhom għal diversi trabi u tistampa dak it-text li trid. Naturalment, dan kien jitlob ukoll żvilupp fil-casting, żvilupp fil-fundar tat-tipa. Waħda mill-problemi li kien hemm fl-antik kien l-użu primarjament tal-injam fejn jidħol l-istampar. Gutenberg ħadem fuq l-iżvilupp tat-tipa tal-metall. Li hija tipa iktar durable, tipa li servi iktar, tipa li hija iktar adattata għal-użu kontinwu ta' stampar. Illum faċli ngħidu iva speċi jidina mhux xi ħaġa matriċ erv kbir, imma inti titmur lura fil-kuntest dak iż-żmien u tara kif daw l-affarijiet ġew żviluppati bil-mod ħafna żballi, improvement, x'tip ta' metall huwa l-aħjar, x'tip ta' metall li iżhom mill-linka fuqu, illi għandek ċertu durabilità li ma jispiċċax malajr, u għandek allura dan il-proċess ħanajdu hekk għaddej bil-mod il-mod sakemm wieħed wasal għall-materjal ideali għat-tip ta' casting ideali kif kellu jkun. Mhux biss il-casting tat-tipi, xi ħaġa importantissima pereżempju kienet l-iżvilupp ta' tip ta' linka illi kienet adattata biex isir l-istampar biha. Linka illi ma tismaġġjax, linka illi tiġi tajba fuq il-karta, linka illi meta tagħmilha fuq il-metall tispredja ruħha b'mod tajjeb, jiġifieri anki f'dal-każ kellek diversi attentati, esperimentazzjoni sakemm ġi żviluppata l-linka li kienet tajba li kienet adattata appuntu għall-istampar. Kif qed insemmu l-Gutenberg biss bħal kważi dejjem m'għandekx invenzjoni li tista' tgħid isma' dak il-persuna waħdu wasal biex għamel din l-iskoperta. Kien hemm oħrajn ewlenin fosthom biex insemmu wieħed Peter Schoeffer, illi wkoll daħal fl-istampar kmieni, kien jaħdem ma' Gutenberg, u nistgħu ngħidu illi mill-evidenza li għandna saħansitra xogħlijiet stampati minn Schoeffer huma superjuri għal dak ta' Gutenberg. Jiġifieri dan qed nitkellmu kontemporanju ħadem miegħu wkoll, imma għandek xogħol li huwa wkoll anki aħjar minn hekk. X'għandna ta' Gutenberg, materjal stampat, m'għandniex ħafna, l-aktar xogħol magħruf tiegħu hija l-Bibja, il-famuża, dik li tissejjaħ, il-42-line Bible, kien proġett massiv ġi stampat bejn l-1452 u l-1456. Mid-dati biss wieħed jieħu idea ta' kemm dam dan ix-xogħol għaddej. Numru ta' kopji limitati ħafna ġew stampati, xi wħud minnhom fuq il-karta, xi wħud minnhom fuq il-parċmina. Illum din l-edizzjoni tal-Bibbja hija waħda mit-teżori l-kbar nett fejn tidħol l-arti tipografika u l-ftit biblioteki u l-ftit mużewijiet li għandhom ix-xorti li għandhom kopji oriġinali ta' din il-42-line Bible ta' Gutenberg jozzuha bħala teżor kbir. Ta' min jgħid forsi nagħlqu b'dan il-kumment hawnhekk li l-Gutenberg bħal ħafna nies li għamlu invenzjonijiet li taw kontribut immens, nistgħu ngħidu li miet minsi u fil-faqar ukoll.
Parti integrali mill-ktieb ta' tfal, mill-pakkett li jifforma l-ktieb ta' tfal huwa l-illustrazzjoni. L-illustrazzjoni magħmula f'mod mirqum issir parti mill-arti li huwa l-ktieb. Waħda mill-illustratriċi l-aktar popolari u tajba ngħidu kif inhi li għandna bħalissa f'Malta hija Mariża Attart. Mariża Attart tkellimna magħha appuntu dwar l-illustrazzjonijiet tagħha.
I started working as an illustrator quite by chance because back in 1991 my children used to go to San Anton School and someone had asked me to start illustrating some books, a series of books they were publishing for the Parents Foundation for Education, and I had gone into it and I found that I really enjoyed and I found it came very natural to me working illustrating for children. And I used to take a lot of the experiences I had as a mother or as, you know, sort of what my children used to get up to and use that as well in the illustrations. The influence I admire and I'm probably influenced by illustrators and artists like Quentin Blake, Tim Burton, Edward Gorey, and Gary Larson and Ronald Sear, just to name a few. The style I use is very sort of like spontaneous and fluid. It's not a stiff style. It's very humorous. I enjoy humor in illustrating books. My medium mostly is pen and ink, a dip pen with Indian ink, and watercolor. I don't work with computers generally. It's more the traditional way of getting my hands dirty with ink and just, you know, drawing straight onto paper, which will then be scanned and placed, you know. Basically, I'm approached by the publishers who know my style of illustration, and they say they have something appropriate for me to illustrate a book that's appropriate. We meet up with the publisher and usually the author, and we discuss what exactly is wanted. But I'm very often I'm given a free hand to work, which is the way I work best, and where the creativity comes out. Then I go through the manuscript, the text, and just get into the story, and then just things come to mind. Obviously, it is conditioned by the amount of space, whether it is in color or black and white. And I work on the rough, the very rough sketches, which I go back with, and we discuss exactly what I have done. And when they are approved, I go ahead and do the artwork, which is then scanned and published.
How long does it take to illustrate a book?
It depends on many things. It depends on my mood, on my muse, and the time I give it. But I find that I can be quite a fast worker. Some drawings, some books need more research than others. For example, I had done a book once for Club Cotton Maltin about, there were a lot of street scenes, Maltese street scenes and shops. And so, you know, we go around, take photos of places, and if you need certain uniforms, I remember I had to do drawings of policemen or police women. So I actually, you know, went to the police station, took my camera, explained exactly what I wanted them for, and I had all these policemen posing for me, because you have to get the details right. Things that you think you take for granted, you know, when it comes to drawing, you need to get the details right, badges and stuff like that.
L-Aġenzija tal-ISBN f'Malta qiegħda f'idejn il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u appunti jamministra il-Direttur Eżekuttiv Sergio Grech. Imma din l-ISBN xi tkun?
Minnu mitħla tal-produzzjoni tal-ktieb jaf li fil-kodba teżisti dak li jissejjaħ l-ISBN, l-International Standard Book Number. Normalment din l-informazzjoni issibuha jew fuq il-qoxra ta' wara ta' ktieb jew inkella immedjatament fil-paġni tal-bidu. X'inhuwa l-ISBN? L-ISBN huwa numru li jingħata lil kull ktieb. U dak in-numru ikun nistgħu ngħidu differenti mill-kodba kollha li joħorġu matul snin. Hija prattika li ħnajtek tintuża fid-dinja kollha. L-ISBN l-ewwel darba li inħoloq kien lura għas-sebajnijiet li inħoloq minn Gordon Foster li llum huwa professur emeritu tal-istatistika fit-Trinity College ta' Dublin. Xi ħaġa interessanti hija din li oriġinarjament l-ISBN kellu biss 10 numri. Però illum l-ISBN għandu 13 numru. Tajjeb nenfasizzaw li anki meta l-awtur ikun il-publikatur u n-nifsu ta' dan il-ktieb għandu jkollu wkoll l-ISBN. L-ISBN nistgħu ngħidu li jagħti opportunità biex il-ktieb jitpoġġa f'livell iktar serju u jaqa' il-livell dilettantesk. L-ISBN jintuża fil-qasam tal-librerji u jintuża wkoll fil-qasam tal-beħ tal-kodba. Fil-fatt min jixtri l-kodba minn websites mill-internet jintebaħ anki bil-preżenza ta' dan in-numru. U normalment anki jekk individwu ikun ser ibiħ xi kodba f'dawn is-siti l-ewwel ħaġa li jitolbuh huwa l-ISBN. Interessanti ngħidu wkoll li l-ISBN illum kif konet ngħidu sar 13 il-numru. U dawk it-13 il-numru warajhom hemm tifsira partikulari. L-ewwel tliet numri huma il-kodiċi tal-pajjiż. Fil-każ tagħna dawn in-numri huma 978 u dawn in-numri ma jinbidlux. Mbagħad is-sett ta' numri ta' wara huma dawk li jissejħu il-group identifier. Li normalment dawk in-numri imorru għall-lingwa partikulari, għall-lingwa komuni li jagħmlu użu minnha diversi pajjiżi. Mbagħad hemm il-kod partikulari tal-publikatur. Normalment, kull publikatur ikollu il-kod tiegħu. Il-grupp ta' numri ta' wara mbagħad ikunu in-numru tal-ktieb. L-aħħar numru mbagħad huwa dak li jissejjaħ iċ-check digit. Fil-fatt dak in-numru huwa importanti ħafna meta tiġi biex tinħadem il-formula għaliex minnu jiddependi ħafna ħwejjeġ. Tajjeb li ngħidu wkoll li hemm numru ta' artikli li ħanajtek jista' jkollhom l-ISBN waqt li hemm numri ta' artikli oħrajn li ma jistgħux ikollhom l-ISBN. Jiġifieri l-ISBN jingħata mhux biss tal-kodba imma hemm anki artikli oħrajn. Barra l-kodba, per eżempju, għandek numru ta' pamphlets, hemm numru ta' kondizzjonijiet anke li ċerti pamphlets jistgħu jingħataw l-ISBN. Mhux qed nirreferi għal pamphlets li aħna nirċievu fid-djar tagħna li ħafna drabi jkollhom materjal pubbliċitarju. Kondizzjonijiet bil-brejl ukoll jieħdu l-ISBN. Dawk li ngħidulhom audiobooks jew inkella talking books, anke dawk wieħed jista' anki jagħmel użu mill-ISBN. Anki jekk wieħed se jippubblika biss kapitlu minktieb. Dak ukoll jista' jagħmel anzi għandu jagħmel użu mill-ISBN. Software edukattiv ukoll jieħu l-ISBN. Is-sistema f'Malta hija mħadma permezz tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u forsi wieħed ukoll jenfasizza li anki pubblikatur li huwa wkoll l-awtur għandu jkollu dan in-numru fil-fatt hemm klassifika partikolari għal dawn it-tip ta' pubblikazzjonijiet. L-ISBN jekk xejn ġab iktar ordni u iktar regolarità fil-qasam tal-pubblikazzjoni.
Ma jistax ikolna episodju tal-ktieb tal-qasissa fil-bidu tiegħu mingħajr ma jkollna l-ktieb Trevor Zahra magħna. U llum Trevor Zahra se jitkellem fuq dak is-suġġett li forsi l-aktar li missejna f'din l-edizzjoni. Dak is-suġġett li huwa tant marbut miegħu fil-każ tal-letteratura Maltija. Trevor Zahra llum jitkellem fuq il-kotba għat-tfal.
Meta jgħidu ktieb għat-tfal. Jiena nemmen illi ma jkunx tajjeb għat-tfal biss. Dina, mhux qed nivvinta jiena, niftakar illi Sir Żball, C.S. Lewis kien jgħid għadi ħafna kien jgħid ktieb tajjeb għat-tfal ikun dak il-ktieb li ma jkunx tajjeb għat-tfal biss. Ma jkun tajjeb għal kulħadd, però primarjament għat-tfal.
X'jagħmel ktieb għat-tfal ħanajdu hekk tajjeb għat-tfal?
Huwa għax diffiċli biex insibu definizzjoni konċiża hekk. X'jagħmel ktieb għat-tfal x'huma ħafna u ħafna fatturi illi jagħmlu ktieb tajjeb. Però jiena nemmen li fuq kollox jkun ktieb li b'xi mod jitkellem fuq tfulija. Issa tfulija fis-sens wiesa tagħha jista' jkun qed titkellem fuq tfulija però mill-punt di vista ta' adult u jista' jkun ukoll ktieb tfal. Però ħafna mill-kotba ta' tfal jitkellmu fuq tfulija però mill-perċezzjoni tat-tifla u tat-tifel. Jiġifieri Su ktieb miktub minnhom, jew kellha miktub mill-ottika tagħhom. Naħseb l-essenza hija din għax kul qed jipprova jeżamina. Il-kotba għat-tfal li nkitbu kollha se jista' jkun ktieb ta' fantażija, għax wara kollox. Naħseb li ktieb irdu f'ħajjitna fil-fantażija tagħna tkun fertili u po fit-tfulija. Tattu hekk li bosta drabi tfal aqqas biss jiddistingu bejn ir-realtà u l-fantażija, ġifri anke ktieb ta' fantażija jista' faċilment Anzi ħafna drabi jkun ukoll qed titkellem fuq tfulija.
Però biex ikollok ktieb għat-tfal, veru mhux bil-fors ikun ktieb ta' avventura jew inkella ktieb ta' misteru, għaliex forsi f'Malta għadna nħarsu lejn il-kotba ta' tfal li jrid ikun bil-fors xi misteru jew xi avventura.
Huwa x'aktarx l-iktar kotba illi għamlu suċċess u rridu ngħidu hu m'iktar kotba sempliċi wkoll, kienu l-kotba ta' avventura. Pereżempju, Enid Blyton fuq quddiem net. Kittieb li għamlet suċċess kbir. Marret bl-ebda mod innaqqas minn merti tagħha, anzi ngħid illi tagħmel ġita għal ċerti tfal li jkunu għadhom ma daqgħux letteratura differenti għal xi ħaġa sempliċi. Bħamunu kotba Enid Blyton jiena bħala tifel bdejt naqra bl-Ingliż bis-saħħa tagħhom. Imma mhumiex il-bidu t-tmiem fis-sens li tfal tajjeb illi jaqraw da t-tip ta' kotba, imma jagħmlu iktar ġid jekk jgħaddu għal xi ħaġa aħjar. Imma mhumiex il-kotba ta' avventura biss tfal, illum qed ikollna anke kotba li huma għal adolexxenti għax il-kelma tfal hija kelma wiesa ħafna. Jien naf tifla u tifel ta' 5 snin rebgħa sinhom tfal u ta' 13 sinhom tfal ukoll, imma ara x'differenza. Jifri jridu niddistingu għal ma qeta qegħdin ngħidu.
Biex ikollok ktieb tfal, bil-fors irid ikun hemm investiment fil-viżwal?
U koll, għamnek torbot ma li għaddi kemati, jiddependi l-età, ġifri jek nitkellmu fuq tfal ta' taħt 8 snin. Anki 8 jastessu disa, jifa, irtu kunem il-vizual. Ma tanċi nimmaġina ktieb tfal ta' dik l-età jiena mingħajr ma jkollok stampi fihom. Iktar u iktar l-lum illi għandna il-possibilità li nagħmluhom bil-kulur. Għanna l-picture books huwa ta' tfal iż-żgħar li ma ismu miegħu l-ktieb, jiġifieri s-saħħa, il-forza, l-enfasi qiegħda fuq l-istampa huwa picture book. Meta l-istorja hija ta' ftit kliem, Imman dak l-istampa li twassal il-messaġġ tal-istorja kollha. Ġifieri għat-tfal iż-żgħar żgur irid ukollna l-istampi. Imma iktar ma tfal jikbru u iktar ma minn tfal jitissejħu adolexxenti, iktar ma jkunx hemm ħtieġa tal-istampi. Inħobb insemmi l-eżempju famuż tal-kotba ta' Harry Potter illi m'għandhom l-ebda stampi fihom, imma m'hemmx għalfejn ngħidu s-suċċess li għamlu. Ġifieri iktar ma tfal jikbru iktar l-istampi jitilfu l-importanza tagħhom.
Don huwa kurrent fil-qasam tal-letteratura ta' tfal li qed jesiġi li ma jkunx hemm ċerti temi fejn għaf jien, fejn jidħol id-dwejja pereżempju fil-kitba tfal, speċi biex wieħed anke jkun hemm din iż-żożija, din it-tfulija sabiħa mhux imċabsa, mhux imtebba. X'inhi reazzjoni tiegħek dwar dan?
Eh, ma naħsibx fis-sens li jiddependi l-kittieb kif qed jitratta s-suġġett tiegħu. Jiena dejjem ngħid li għat-tfal l-istgħu nidbu fuq kollox. Mem l-ebda suġġett li ma tistax tibda fuqu. Nistilbu fuq is-sess, fuq ir-razziżmu, fuq ir-reliġjon, fuq il-mewt, fuq kollox. Imma ovvjament il-kittieb qed ikun jaf kif jittrattom. Anzi llum ngħid jiena illi għandna resqu li tfal qrib dawn il-problemi. Għandha problemi tfal serhom issuhom. Hija idea surpassata llum li t-tfulija hija biss innoċenza u ferħ, mu veru xejn. Fit-tfulija hemm ħafna uġieħ, hemm ħafna biżgħat. Hemm ħafna inċertezzi, hemm anke ħafna qsim il-qalb. Għandna tfal li qed ibatu. U d-batija ta' tfal mhux dejjem tkun evidenti. Jiġifieri qed jieħdu f'Malta. Ngħidu f'Malta m'għandniex tfal ħafin, m'għandniex tfal tal-laba, m'għandniex tfal maħmuġin barra bil ħwejġ imqattajn, imma dan ma jfissirx li tfal ma jibatux, it-tfal jisturbatu xorta waħda. Meta familja tgħaddi minn problemi. Mhux bista separazzjoni, ma jista' jkun hemm problemi naf, problemi ta' mard, problemi forsa xi vizzju, problemi ta' xorb ta' alkohol, ta' droga anke fil-ġenituri. It-tfal se jsofru se jbatu. Jiġifieri l-letteratura għat-tfal tagħmel tajjeb illi tlaqqa l-tfal ma' problemi bħal dan. Imma ovvjament din mhijiex teżi akademika, imma din hija storja. Hija letteratura, hija rakkont. Jiġifieri l-kittieb irid jara kif minkejjel qed jittratta suġġetti bħal dawn, il-kitba tiegħu tkun xorta interessanti u divertenti.
Smajtu il-ktieb. Programm tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Illum ħadu sehem Charles Qasa, William Zammit, Marie Zattart, Sergio Grech u Trevor Zara. L-intervisti kienu ta' Sergio Grech. X-xogħol tekniku kien kollu ta' Kenneth Mizzi. Prezentazzjoni u produzzjoni kienet ta' George Mallina.